Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 25. jula, danas u vijestima dana bilježimo. Broj poginulih u Gazi prešao je 800, samo juče 115 žrtava. Crne kutije iz malezijskog Boeinga blago oštećene. Obama i holandski premijer Rutte zalažu se za nove sankcije Rusiji. Socijaldemokratska partija danas odlučuje o vlasti u Podgorici. Zeta gradnji vlada uzela 24 poslovna prostora. Duško Knežević demantuje da ima poslovnih problema. Na Europskom prvenstvu u Budimpešti Ajkule večeras protiv Srbije za finale. U Nikšiću počinje Lake Fest. Danas govorimo, 15 je godina od potonuća broda Mist Path i pogibije 35 Roma u Podgoričkom višem sudu. Oslobođeni su svi okrivljeni za tu nesreću. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je riječ o jednoj od najvećih tragedija u Crnoj Gori.
Jer po nekim svjedočenjima tokom te trapave istrage, ta tragedija je rezultirala čak i sa 100 mrtvih. Ono što je još tragičnije je da je svega 13 utvrđeno identifikovano, a nađeno je 35 leševa.
Komentarišući žalbe na lošiju turističku sezonu od prethodne, profesor turizma Milenko Pasinović kaže da se pouka mora izvući. Obala se, kako kaže, ne smije pretvoriti u iznajmljeni stan i odredište tinejdžera.
Tu lepezu ponude Crne Gore treba šire otvoriti, odnosno da treba novu ponudu sa novim sadržajima koji će zadovoljavati različite zahtjeve turista.
Detalji slijede.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Socijaldemokratske partije danas bi trebalo da odluči da li će i sa kim formirati vlast u Podgorici. Glavno tijelo partije raspravljaće o tome da li će ostati na snazi raniji dogovori tokom pregovora Demokratske partije socijalista i SDP-a da se opštinskim odborima tih partija u Pljevljima, Bijelom polju i Baru prepusti sklapanje koalicionog sporazuma u tim opštinama, što inače zavisi od rezultata pregovora u Podgorici. Povjeda saznaje da će članovi predsjedništva imati pred sobom nekoliko ponuda da nastave pregovore. Govore sa DPS-om o formiranju vlasti u Podgorici, da ostanu samostalni, odnosno ne uđu ni u kakve koalicione aranžmane, ili da se priklone Demokratskom frontu i opoziciji, što od njih očekuje njihov koalicioni partner Pozitivna Crna Gora. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Goran Danilović najavio je u kratkoj izjavi za portal Analitika da će se Demokratski front putem javnog proglasa sa plenuma Skupštine Crne Gore obratiti javnosti i saopštiti stavove u vezi bojkota parlamenta kao i o formiranju lokalne vlasti u Podgorici. Danilović je to bio najavio za 13 sati, ali skupština još nije počela. Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se poresko potraživanje od kompanije Zeta gradnja vlasnika Blagote Radovića naplati imovinom tog preduzeća po procijenjenoj vrijednosti nepokretnosti koja ukupno iznosi 1.408.307 eura. Ukupno je vlada od kompanije Zeta gradnja uzela 24 poslovna prostora na korištenje za nekoliko državnih institucija, dati su prostori Zeta gradnje na starom aerodromu. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević izjavio je da je apsolutna neistina da je njegova kompanija ostala bez udjela u Atlas Capital centru u Podgorici. Također je rekao da je se smišljena prljava kampanja vodi protiv njega i grupe i da su lično neadekvatno potrošili više miliona eura bez znanja investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U intervju za Pobjedu Knežević je opovrgao informacije da poslove Atlas grupe ispituju u Srbiji i Rusiji, ali i u Crnoj Gori, tvrdeći to je to jedna od najbezbolnijih skrupuloznih laži koje jedino imaju za cilj da pokušaju da nanesu štetu grupi i njegovom poslovanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
18 dana izraelske ofanzive na Gazu, broj žrtava povećao se na 808 Palestinaca, samo je juče ubijeno 115 osoba. Od početka kopnene ofanzive poginula su i 32 izraelska vojnika, dok su u Izraelu poginula još 2 civila i jedan radnik sa Tajlanda. Izraelski su avioni danas gađali 30 kuća u pojasu Gazi i ubili jednog od vođa ekstremističke grupe Islamski džihad i dvojicu njihovih sinova, dok je dvoje palestinskih demonstranata poginulo tokom tokom protesta na zapadnoj obali. Izraelski kabinet za bezbjednost trebalo bi da odluči da li da proširi operacije u Gazi ili da razmotri prijedloge za primirje. Crne kutije malezijskog aviona Boeing 777 koji je oboren na istoku Ukrajine blago su oštećene, ali to ne utiče na podatke koje se u njima nalaze, objavio je Reuters. Reuters navodi da nema dokaza da iko neovlašćeno radio na podacima iz crnih kutija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i holandski premijer Mark Rutte složili su se o potrebi uvođenja dodatnih sankcija Rusiji. Kako je saopštila Bijela kuća, dvojica zvaničnika su u telefonskom razgovoru kao razlog za ovu mjeru naveli da Rusija nastavlja da naoružava proruske aktiviste u Ukrajini. Ukrajinske su snage danas zauzele Lisičansk, jedan od strateški važnih gradova na istoku Ukrajine, navedeno je u saopštenju ukrajinskog predsjednika. A predsjednik Petro Porošenko pozvao je parlament da izglasa povjerenje vladi nakon što je premijer Arsenij Jacenjuk podnio ostavku i zemlju uveo u krizu. Porošenko je izrazio nadu da će se smiriti snažne emocije i zavladati razum i odgovornost, kao i da će kompletna rada nastaviti da radi. Istovremeno, ukrajinski parlament je saopštio da nije dobio ostavku premijera Jacenjuka. Potpredsjednik vlade Ukrajine i ministar za regionalni razvoj Vladimir Grojsman imenovan je za vršioca dužnosti ukrajinskog premijera. Nema preživjelih u nesreći alžirskog aviona Air Alžir koji se srušio na sjeveru Malija, objavio je francuski predsjednik François Hollande i rekao da je nađena crna kutija. Pred crnogorskim vaterpolistima novi je veliki derbi za ulazak u finale evropskog prvenstva, rival je selekcija Srbije. U prvom polufinalu od 19 sati sastaće se domaćin Mađarska i Italija, a od 20:30 izabranici Ranka Perovića sastaće se sa selekcijom Srbije. Najveći rock festival u Crnoj Gori, Lake Fest, počinje danas na Nikšićkom jezeru Krupac, a organizatori tokom festivala očekuju oko 40.000 posjetilaca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, ofanziva na Gazu ne jenjava, broj žrtava rapidno raste, a kritično i na zapadnoj obali. Najmanje je dvoje Palestinaca ubijeno, a 200 ranjeno na zapadnoj obali tokom protesta protiv izraelske opsade Gaze. Oko 10.000 ljudi je iz Ramale marširalo prema istočnom Jerusalimu, gdje su ih dočekale izraelske snage sigurnosti. Sabina Čevaravdić.
18. dan je otkad je započela kopnena ofanziva izraelske vojske, koja je odnijela živote više od 800 Palestinaca, mahom civila, te 35 Izraelaca, uglavnom vojnika. U četvrtak večer u skloništu Ujedinjenih naroda poginulo je najmanje 15 ljudi. Dok se u pojasu Gaze živi od sata do sat, na zapadnoj obali organizirani su protesti. Grupa mladih ljudi na Facebooku je objavila poziv za pobunu protiv okupacije Gaze. Među njima i sin popularnog zatvorenika lidera Fataha Marwana Bargutija. Hiljade ih je krenulo iz Ramale prema Kalandiji tražeći okončanje izraelske okupacije. Mladi su bacali kamenje i molotovljive koktele prema kontrolnom punktu Izraelaca, pokušavajući razbiti postavljene barikade. Izraelska policija koristila je, prema sopstvenim tvrdnjama, zvučne bombe i suzavac. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je na širenje protesta, a lideri na zapadnoj obali na dan gnjeva ovoga petka uoči završetka mjeseca posta Ramazana. Veliki protesti održani su u Jeruzalemu nakon što je izraelska policija spriječila jednog vjernika muslimana da uđe u Al-Aqsa džamiju. Najmanje 20 demonstranata je uhapšeno jer su bacali kamenje na policiju. Svi diplomatski napori da se posreduju prekidu vatre ostaju bez rezultata. Kontinuirano je jedino nasilje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon osudio je napad na školu svjetske organizacije te izjavio kako sa izraelskom vojskom pokušava dogovoriti prestanak bombardovanja na kratko kako bi civili napustili ugroženo područje. Prema UN-u, više od 118.000 ljudi trenutno nalazi utočište u školama. Međutim, potpukovnik Peter Lerner, potparol izraelske vojske, nije priznao odgovornost za napad na školu, tvrdeći da njima nisu cilj UN-ove zgrade, civili ili škole. Naoružani napadači napali su naše vojnike u blizini tog objekta, objasnio je Lerner. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako mu je žao svakog poginulog palestinskog civila, ali je dodao da je zato odgovoran Hamas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore saslušan je kandidat za vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković, kojeg je na tu funkciju predložio tužilački savjet. Ukoliko bude izabran za prvog tužioca, Stanković je obećao saradnju sa istražnim organima, nepristrasnost u radu i nezavisnost u odnosu na političke partije. Poslanike na drugoj strani interesovalo pojedini dijelovi Stankovićeve profesionalne biografije, posebno u vrijeme kada su postojali informacije da je bio pod tajnim nadzorom tužilaštva. Srđan Janković.
Nakon što je tužilački savjet izabrao sudiju Vrhovnog suda Ivicu Stankovića za kandidata za vrhovnog državnog tužioca, Stanković je odgovarao na pitanja poslanika u Odboru za politički sistem. Slavena Radunovića iz Demokratskog fronta je interesovao dio profesionalne karijere Stankovića kada je bilo sumnji da je pod tajnim nadzorom tužilaštva zbog navodnog curenja informacija iz istraga.
Znate da postoje određene kontroverze vezano za dio vaše karijere, kad se u jednom momentu u medijima spekulisalo sa navodnom sjednicom Odbora za bezbjednost na kojoj je gospodin Veljović vas označio kao jednog od osoba preko kojih možda cure povjerljive informacije.
Kandidat za prvog tužioca Ivica Stanković je naveo da nikada nije dobio potvrdu da je bio pod tajnim nadzorom, pa je stoga ocijenio da te informacije nisu tačne.
Tako istrčavaju da o nekome traže mjeru tajnog nadzora koje nigdje nema, a i da je ima, ukoliko se ne koristi u krivičnom postupku kao dokaz, ukoliko nije dala rezultate, o njoj ne smije niko da govori. Kada ne dođe do pokretanja krivičnog postupka, istražni sudija je dužan da pozove lice nad kojim je određena mjera, da mu kaže nad vama je bila mjera, nije dala rezultate. Evo materijal da pogledate i da se posle uništi materijal. Znači nikad me nijedan istražni sudija nije zvao da me obaveštava, da mi kaže da je bila mjera nadamnom.
Ivica Stanković je dugogodišnji sudija Vrhovnog suda i nekadašnji predsjednik Višeg suda. U njegovoj biografiji piše da ima preko 90% potvrđenih presuda. On je između ostalog donio osuđujuću presudu protiv optuženih u slučaju Orlov let. O političkom uticaju na tužilaštvo i problemima zbog kojih nema zadovoljavajuće borbe protiv korupcije bilo je predmet interesovanja Vladislava Bojovića iz Demokratskog fronta. Odgovor sudije Stankovića.
Da li je bilo političkog uticaja? Tužilac mora biti apolitičan, da ne smije osluškivati šapat dnevne politike. E, to može da znači od ličnih svojstava tužilaca. Da li je nebojažljiv, eto meko da kažem, umjesto hrabar.
Poslanici Demokratske partije socijalista su iznosili pohvale u odnosu na dosadašnji rad sudije Stankovića. Poslanika Husniju Šabovića je interesovao komentar o činjenici da se mnoge prijave podnose nakon izbornog procesa. Ivica Stanković je najavio da će prijave biti provjeravane bez obzira o kojoj se političkoj opciji radi.
Ukoliko se pojavi nekakva takva prijava ili dopre glas ili nešto da ima elemenata za krivično gonjenje, da postoji osnovana sumnja, znači postupalo bi se bez obzira na političku pripadnost ključnu tužilaštvu.
Za Izeta Bralića iz SDP-a je važan indikator da li se kandidat za vrhovnog državnog tužioca druži sa pripadnicima manjinskih naroda.
Imate li prijatelja lični sa kojima često pijete kafu iz redova pripadnika manjinskih naroda, Roma, Hrvata, Albanaca, Bošnjaka?
Sudija Stanković.
Ja sebe smatram i kosmopolitom i internacionalistom. I znači imam prijatelja svi, pogotovo Albanaca i Bošnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa temama koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Nakon 15 godina od potonuća broda Mis Pat u crnogorskim vodama i pogibije 35 Roma u Podgoričkom višem sudu, oslobođeni su svi okrivljeni za tu nesreću. Kako je došlo do toga da ovaj sudski spor se okončao oslobađajućom presudom i šta se dalje može učiniti, pokušao je da sazna Petar Komnenić.
Komentarišući oslobađajuću presudu okrivljenima za potonuće broda Mis Pat, koji su bili optuženi da su raseljenim Romima sa Kosova 1999. godine obećali prevoz do Italije uz novčanu nadoknadu, nakon čega su, kako se tvrdilo u optužnici, na brodić registrovan za prevoz 6 osoba i 2 člana posade, ukrcali čak 70 ljudi, što je dovelo do tragedije, Boris Raunić, čelnik građanske alijanse koja je pratila ovaj slučaj, za naš radio kaže da je to još jedna porazna slika crnogorskog pravosudnog sistema.
Za nas u Građanskoj alijansi najtragičnije je prvenstveno da niko u Crnoj Gori i ne obraća neku veliku pažnju, a ogromna većina javnosti ne zna da se uopšte desila u ovom slučaju najveća tragedija u Crnoj Gori, jer po nekim svjedočenjima tokom te trapave istrage, ta tragedija je rezultirala čak i sa 100 mrtvih. Ono što je još tragičnije da je svega 13 utvrđeno identifikovano, a nađeno je 35 leševa. Sami mi to suđenje govori o kakvom je sad naše pravosuđe, jer ukoliko se znamo prisjetimo da je bilo preko 20 odlaganja ročišta i ukoliko se sjetimo da tužilaštvo je pravilo i kompletnu istragu na osnovu svjedočenja samo jedne lice, iako je postojala veliki broj svjedoka koji su spremni bili da daju informacije o samom zločinu, i ukoliko se zbilja nama u nevladinom sektoru su svi podaci poznati, jer ako se zna da je 2500 maraka tada plaćano i ako se zna ko je taj novac uzeo i sa kojeg mjesta je krenuto i svi podaci su poznati, i ako na kraju to rezultira oslobađajućom presudom za lice iz kriminalnog miljeja, lica bliskima vlastima, licima koji ovih dana napadaju visoke funkcionere lokalne samouprave, recimo Budvi, fizički nasrću na njih, onda govorimo kako je stanje Crna Gora.
Tužilaštvo je za potapanje broda krivilo Agima Gašija, Ramadana Balju, Ismeta Balju, Refika Hodžića, Joka Nikaljevića, Gorana Đuričkovića i Sašu Boretu, ali je viši sud na kraju odbio sve navode optužnice, dovodeći u pitanje i tvrdnju da je na brodu krcano 70 putnika, jer je veštačenjem utvrđeno da je motor broda bio preslab da isplovi sa tolikim teretom. Odbrana okrivljenih je očekivano zadovoljna konačnim ishodom, a advokati su nakon suđenja pohvalili sudiju Predraga Tabaša zbog profesionalnog vođenja postupka. Kakav god bio kvalitet ove presude, ostaje međutim činjenica da nakon 15 godina nisu otkriveni krivci za smrt 35 ljudi. Boris Raonić.
I zbog toga smo mi ukazali Evropskoj komisiji na ovaj zločin i tražili da on bude najbolji reper na osnovu koga bi se mjerio progres Crne Gore u budućim integracijama. Jer ne možemo mi mjeriti na osnovu nekih banalnih hapšenja ljudi zbog ribe na pijaci, efikasnog našeg pravosudnog sistema, već upravo u ovakvim situacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A prije neki dan objavljeno je da je presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu Crna Gora proglašena krivom za kršenje odredbi člana 3 Evropske konvencije za ljudska prava po tužbi Podgoričanina Željka Buletovića, koji je osuđen na 14 godina za ubistvo karatiste Samira Usenagića i ranjavanje Damira Mandića 2001. godine. Presuda se odnosi na zatvorske uslove i predug pritvor, pa to otvara pitanje da li se presuda može tumačiti kao kidač i za druge da tuže državu i traže odštetu i da li se stanje u zatvorima popravilo. Istraživala Lela Šćepanović.
Poslanja presuda suda u Strasburu je važna sa više aspekata, kaže Teagor Janac Prelević iz Akcije za ljudska prava, ali napominje da se presuda odnosi prvenstveno na uslove i stanje u zatvorima do 2009. godine, koje je sada popravljeno, i na nezakonito dug pritvor.
Osnovno je da je sad, što bi se reklo, došla maca na vratanca u odnosu na one katastrofalne slučajeve u pritvoru, u istražnom zatvoru u Podgorici, koji su tamo vladali do 2009. godine, na primjer, koje je opisao još CPT u njihovom prvobitnom izveštaju. Ova predstavka se odnosi na taj period iz 2003. do 2007. godine, kada je u jednoj prostoriji od 25 kvadrata bilo i do 14 pritvorenih lica ili više, kako je to isti CPT našao. Dakle, Evropski sud je nedvosmisleno našao da je to ponašanje, odnosno postupanje prema pritvorenim licima koje praktično predstavlja zlostavljanje, odnosno mučenje.
Podsjetimo, Vijeće Evropskog suda za ljudska prava nije uvažilo dio tužbenog zahtjeva Željka Bulatovića, koji je tražio da mu zbog nečovječnog postupanja tokom pritvora Crna Gora nadoknadi štetu u iznosu od 300.000 eura. Osim ovoga, gdje bi država tek mogla biti oštećena, alarmantni su podaci do kojih je došao ranije Centar za građansko obrazovanje, da zbog fenomena velikog broja odštetnih zahtjeva zasnovanih na greškama tužilaca, potraživanja u zahtjevima od države iznose blizu 3 miliona eura. Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da je ova presuda pokazala da se kod nas događa kršenje člana 3 Evropske konvencije, i to upravo zbog uslova boravka u zatvorima, i ukazuje da bi država Crna Gora morala nešto hitno da preduzme, jer se pred sudom u Strasburu nalazi ogroman broj predstavki.
Ono što je značajno za ovu presudu, ona i dalje ukazuje da je ustavna žalba i dalje, znači, nedjelotvorno domaće pravno sredstvo i Ustavni sud bi konačno trebao da u prioritetima i to veoma brzo počne da rješava ovo pitanje iz razloga što se ogroman broj predstavki nalazi pred sudom u Strasburu i što se država upravo i brani da građani nisu iskoristili sva domaća pravna sredstva, prije svega misleći na ustavnu žalbu.
Ministarstvo pravde i ZIKS konstantno rade na poboljšanju zatvorskih uslova, što su prepoznale nadležne međunarodne institucije, kaže PR ministarstva Ana Radusinović.
Samo ilustracije radi, izvještaju za CPT za 2008. godinu dato je 36 preporuka za sistem zatvora, a izvještaj za 2013. godinu bio je pozitivan za Crnu Goru i konstatovan je značajan progres ostvaren odnosno na prethodni izvještajni period. Dakle, razvojnim politikama u ovoj oblasti ispunjeno je gotovo sve, pa su sada standardi u zatvoru, to jest zatvorski uslovi, uporedivi sa onima koji postoje u državama članicama Evropske unije.
Radusinović napominje da u ministarstvu ne žele da komentarišu presudu, ali su sigurni da se uz dalji konstantan rad na poboljšanju zatvorskih uslova sužava prostor za podnošenje predstavki. Teja Gorjanac-Prelević kaže da je za ubuduće najvažniji dio presude zaključak suda o nedjelotvornosti ustavne žalbe.
I zbog toga i nadamo se da će doprineti da bar ustavna žalba postane delotvornija, da će uticati na zakonodavca koji sad bude donosio novi zakon o Ustavnom sudu.
Gorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Jedno od ključnih uloga u borbi protiv korupcije, ali i drugih oblika kriminalnog ponašanja u razvijenim demokratijama imaju zviždači, odnosno pojedinci koji su spremni da nezakonitosti koje su uočili u svojim radnim sredinama prijave nadležnim organima. U Crnoj Gori se o njima i njihovoj važnosti mnogo govori, ali se ništa nije uradilo na zaštiti, što je osnovni preduslov da ova institucija zaživi u praksi. E sad Krcić ima priču u cjelini.
Uloga zviždača je ključna u implementaciji vladavine prava, rekla je tokom današnje diskusije o ovoj problematici ambasador Sjedinjenih Američkih Država UK Brown.
Međunarodne najbolje prakse pokazale su da policija i tužilaštvo ne mogu djelotvorno da otkriju, da istraže i da krivično gone korupciju i druge nepravilnosti sami bez zviždača. U potpuno razvijenim demokratskim društvima vladavina prava može da se implementira samo uz aktivno učešće svih građana. Zaštita zviždača podstiče i olakšava građane i javne službenike da se uključe u otkrivanje pogrešnih radnji i da prijavljuju navode nezakonitog ponašanja. Ti pojedinci često istupaju, otkrivaju različite nepravilnosti, a često se time ugrožavaju. Zato je jako važno da oni imaju zaštitu i nagradu za to što rade. Veliki rizik može da bude da budete zviždač, naročito kada postoji malo pravne zaštite od otpuštanja, ponižavanja ili čak fizičkog zlostavljanja.
Ana Novaković, direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija koji je i organizovao današnji okrugli sto zaštiti zviždača u Crnoj Gori, napravila je poređenje između društvenog statusa zviždača u zemljama razvijene demokratije i u Crnoj Gori.
U sistemu u kome postoji svijest o tome koliko su zviždači potrebni društvu, oni se nazivaju borcima za istinu i pravdu, nerijetko bivaju nagrađivani i služe kao primjer savjesnih i odgovornih službenika i radnika. A u Crnoj Gori, kada ukažete na nepravilnost i nelegalnost u svojoj instituciji ili preduzeću, uglavnom bivate suspendovani, degradirani, bez podrške kolega i sa veoma malim razumijevanjem šire javnosti. Samo oni sa malo više savjesti ili hrabrosti su spremni da pruže podršku, ali opet veoma diskretno ili potpuno tajno.
U Crnoj Gori isključivo važi zakon jačeg, rekla je Tanja Jović iz nevladine organizacije Vladavina prava, koja se fokusirala na zviždače u pokušaju koji su željeli da prijave slučajeve zlostavljanja na radnom mjestu. Oni su na to bili primorani jer tako pokušavaju da spasu gole živote, istakla je Jović dodajući da su ti ljudi u ekonomskom ropstvu, a da su upravo to najteži lanci koji čovjeka drže u strahu. Sve nadležne državne institucije su međutim ostale gluve.
Do sada nemamo ni jedan slučaj zabilježen da je donešena presuda u korist osobe koja je podnijela krivičnu prijavu zbog mobinga. Svaka od tih osoba, u stvari, početak zlostavljanja na radu, onoga o čemu i priča zakon o zaštiti zviždača, znači sve te sankcije su počele onoga momenta kad je zaposleni ukazao na određene nepravilnosti, na korupciju, na mito, na sve nezakonite radnje. Možemo samo da pričamo o tome da se stalno prave neke radne grupe, da do besvijesti možemo da pravimo neke nove zakone, ali da se zaista zakoni u Crnoj Gori neće poštovati do onog momenta dok zakon jačega ne prestane da vlada.
Milisav Dragojević je čovjek koji predstavlja konkretan pokazni primjer kako u Crnoj Gori prolaze zviždači. Pošto se u željeznici godinama bavio problematikom bezbjednosti ovog sistema, kada je uočio brojne bezbjednosne rizike i nenamjensko trošenje novca, obratio se rukovodstvu firme.
Odmah sam išao na veliki otpor kod poslovodstva, udaljili su mi, oduzeli mi kancelariju, smjestili mi na prostor gdje nema ni vazduha, ni svijetla, ni prozora, izolovali me od svih, zabranjeno mi je pristup bilo kakvoj dokumentaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Usred života.
Žalbe na lošiju turističku sezonu nego lani zaobilaze Kotor, koji je ove godine najposjećenija izletnička i kruzing destinacija u Crnoj Gori. No iako su samo prošle godine izletnici sa velikih plovila ostavili u Boki 22 miliona eura, kruzeri donose i probleme starom gradu jer uzrokuju gužve i saobraćajni kolaps na rivi. Ipak riječ je o rješivim problemima, treba samo pogledati preko plota kako su to uradili Dubrovčani, kaže naša Jasna Vukićević.
Za profesora Milenka Pasinovića kotorski primjer je još jedna opomena kreatorima turističkih tokova da se ponuda mora diversifikovati. To znači da se cijela obala ne smije pretvoriti u iznajmljeni stan ili odredište tinejdžera, kakva postaje budva tokom jula i avgusta.
Crna Gora ne može isključivo gledati u nebo kako će vrijeme da bi bila zadovoljna turističkom sezonom, nego tu lepezu ponude Crne Gore treba šire otvoriti, odnosno da treba novu ponudu sa novim sadržajima koji će zadovoljavati različite zahtjeve turista.
Zahvaljujući nautičkom turizmu, u Kotoru je prošle godine ubrano 22 miliona van pansionskih eura, a sezona je produžena i traje 8 mjeseci, od kraja marta do kraja novembra. Ipak, nije sve tako idealno kao što bi se reklo na prvi pogled, jer Kotor nije dovoljno infrastrukturno opremljen da prihvati i do 4 kruzera dnevno.
Ja lično mislim da on donosi više benefita. Ti turisti su prošle godine ostavili oko 22 miliona eura, što znači da u prosjeku troše nešto iznad 60 eura i da to treba isključivo smatrati kao vanpansionsku potrošnju u koju je naravno uračunato i ono što ne zarađuje samo grad, nego i šira zajednica kroz plaćanje plovnog puta, kroz plaćanje pilotaže, kroz plaćanje veza, priveza, odveza i tako dalje. Ali u suštini to je za nas veoma značajna potrošnja s obzirom jer se radi o vanpansionskoj potrošnji.
Osim Bazilike Svetog Tripuna, Pomorskog muzeja, pjace i kotorskih pjaceta UNESCO-ovog grada, izletnici sa kruzera rado obilaze Perasti Gospo od Škrpjela ili serpentinama stižu do Lovćenskih padina i Njeguša.
It's my first time in Montenegro and we've...
Prvi put sam u Crnoj Gori, stigli smo kruzerom, sve je veoma lijepo, zaista se dobro zabavljamo. Domaćini su gostoljubivi, posebno u selu gdje smo probali domaći psir i pršutu. Sve je prekrasno, divna zemlja, zaista uživam. Iz Belgije smo prvi put u vašoj zemlji, obišli smo Budvu i Kotor. Generalno su utisci da su ljudi prijateljski. Vrijeme je vruće pa smo uglavnom u moru. I hrana je deliciozna, morat ću doći ovdje sa svojim roditeljima, sigurno bi im se svidjelo. Kotor je prekrasan grad, najviše me očarao kontrast mora i visokih brda. No, hiljade izletnika iskrcanih u kotorsku luku često uzrokuju saobraćajni kolaps na rivi i prekomjerne gužve u starom gradu. Zato profesor Pasinović upozorava na venecijanski sindrom koji može inficirati i Kotor. Ali lijeka ima, treba samo pogledati preko plota i vidjeti kako su taj problem riješili Dubrovčani.
U Dubrovnik je princip jedan brod na vezu, dva su na sidru, čekaju. Dakle, mora se, da to uprostim, napraviti jedan raspored prihvata turista. Time bi se naravno smanjile gužve u gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Broj poginulih u Gazi prešao 800, samo juče 115 žrtava. Crne kutije iz malezijskog Boeinga 777 blago oštećene. Obama i holandski premijer Rutte za nove sankcije Rusiji. SDP danas odlučuje o Podgorici. Zeta gradnji vlada uzela 24 poslovna prostora. Na europskom prvenstvu u Budimpešti Ajkule večeras protiv Srbije u finalu. U Nikšiću počinje Lakefest. Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji, a pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.